continuidade ao espacio co-working que tanto éxito tuvo. Tuvemos un primer convenio coa EOI, na que, como ben se sabe, pues, a EOI financiou 80% deste espacio e noso 20% do co-working, no que se invirtiron 800.000 euros. Estes 800.000 euros todavía, pois, esta quinta edición, ¿no?, ainda estaría, pois, esta primeira fase de co-working, pero vamos a ir a ampliación do co-working precisamente polos números, ¿no?, polas cifras que manexamos, tanto de participación, porque inicialmente se había sempre pensado en 20 iniciativas, pero ao final foron sempre 22 por elevar o número de solicitudes que houve, e sobre todo é importante as solicitudes que se inician, pero sobre todo é importantísimo as cifras coa que se remata. Estamos a falar que o 63% xa logo o 63% destas iniciativas están a día de hoxe facturando, por lo tanto nos parece, pues, unha cifra moi importante, e máis do 60% son iniciativas emprendidas por mulleres, que tamén nos parece importante, que muchas veces que se fechan portas por outro lado, había do emprendemento e había da iniciativa empresarial, pois ten tamén nome de muller, por lo tanto o que pretendemos, independentemente do xénero, é algo que nos importa, nos preocupa, pero realmente a finalidade é buscar iniciativas que se consoliden e que sexan capaces de xear emprego. Además, o facemos nun entorno que é o Ceinodus, que conmemorábamos precisamente, pues, o ano pasado o 15º aniversario, con máis de 300 iniciativas empresariales, donde pues, o 63% tamén destas iniciativas son empresas a día de hoxe, empresas que están facturando e que teñen xerado emprego a perto de 400 persoas. 400 persoas, pues, están traballando gracias a iniciativas que naceron aquí, como as que hoxe poden estar aquí representadas. Estamos neste espacio que está totalmente coberto, donde además sigue habendo demanda, hai lista de espera, tanto nos viveiros como nos semiñeiros de empresa. Eso, pues, ven a demostrar e ven a corroborar que estas iniciativas funcionan e que o coworking, pues, é un paso máis aló, porque incluso a raíz de estas iniciativas que son individualizadas, que cada iniciativa ten o seu plan de actuación, están mentorizadas, eso, pues, tamén supón un apoio importante para cando un inicia, pues, que ven a complementar ao espacio que xa hai aquí, porque entre os viveiros de empresa e os coworking, pues, surxen tamén interrelaciones, pues, estes espacios que se están habilitando, que se está facendo desde a Concellería de Desenvolvemento Local a través do seu concelleiro, de Mauricio Repeto, pues, a verdade é que ten moi boa acollida, son espazos para poder interactuar, para poder buscar as sinerxias, para un pouco tamén saber o que fai cada quen, e demandar servicios entre eles, ou incluso, pues, a través das necesidades de un xerarse outra iniciativa, que non é a primeira vez que unha persona ven con unha idea ao coworking e sale con un proxecto distinto do que había plantexado inicialmente, ¿no? Pues, enriquecedor por todas esas inercias, e a verdade, pues, eso é o que nos satisface realmente, ¿no? Porque máis allá de darle esa oportunidade de capacitarse a través, pues, dos obradoiros que tamén se realizan aquí, a través das formacións que se poden realizar, das charlas ou das iniciativas que se fan desde a área, o bon é que se materializa en iniciativas, en proxectos, en empresas, e que despois, pues, xeran riqueza e emprego, porque non só decimos, queremos ese objetivo 100.000, pero non hai outra fórmula que xerar emprego e xerar riqueza na cidade, porque se unha persona, por moita formación que teña, que ya facilitáramos tanto na formación reglada universitaria como na formación complementaria que se pode adquirir en estes espazos, teña moito talento, teña moita capacidade, pero non teña oportunidade de encontrar aquí un posto de traballo ou xerar aquí un posto de traballo, irá a buscar outro lado, e, por lo tanto, estaremos perdendo todo ese talento, toda esa riqueza. E o que pretendemos precisamente con isto é reter o talento que hai, dar esa oportunidade, e o facemos desde a parte egoísta tamén, de que faigan aquí despois o seu proxecto de vida e a súa iniciativa empresarial. E, por lo tanto, bueno, pues queríamos poñer en valor todo este traballo feito, esta quinta edición do coworking, de que seguiremos cos espacios coworking mentre siga habendo demanda, que hai hoy, que ademais posee unha escuela dependente do Ministerio, a Escuela de Organización Industrial, que bueno, leva moitos anos traballando, desde o ano 55 me pasaban o dato de que se creou a EOI, por lo tanto está moi capacitada, ten moita experiencia, ten persoal moi cualificado, por lo tanto creo que tamén aí en parte radica o éxito tamén do propio espacio coworking, nos seguiremos apostando por él.
Pues nada, un poco.